Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif. Dit is ek, Mirsha Eksteen, wat vandag die groot voorreg het om vir Lizet van Huisteen te verwelkom. Lizet, hartlik welkom en welkom terug.
Baie dankie.
Ons het net heeltemal te lank laas met jou gesels, so ons sien baie daarna uit. Vandag is 'n baie interessante onderwerp wat jy met jou kundigheid en jare se ervaring vir ons regtig soos 'n granaat gaan kom oopbreek.
Ag, ek is baie opgewonde daaroor. Ek geniet wiskunde vir kleinkindertjies vreeslik baie omdat so baie mense vra het daaroor.
Ja, wiskunde, weet ek nie hoekom nie, maar dit laat mens altyd, dis 'n onderwerp wat ek dink verskeie emosies ontlok. En tog is wiskunde regtig elke liewe dag deel van ons lewens, hè? Of jy nou koek bak en of jy nou in die omgewing rondom jou kyk, die vorms, 'n stopstraat of 'n patroon wat jy in die natuur sien of musiekpatrone. So ja, iemand het op 'n keer gesê, ons moet vir alle kinders die woorde gee wat hulle moet ken om hulle eie informele wiskundige belewenis vir hulle lewendig te maak. Gesels bietjie met ons, wat beteken hierdie stelling vir jou en hoe interpreteer jy dit?
Wel, dis gesê deur Douglas Clements, hy is 'n professor by die Universiteit van Denver en ek bewonder hom geweldig. Hy het geweldig baie navorsing gedoen oor hoe kinders voorbereidende wiskunde kan ontwikkel en hoe dit van nature ontwikkel by kleinkindertjies. En hy het baie spesifiek gesê dat alle kinders het 'n ingebore begrip van wiskunde wat hulle implisiet uitleef. Met ander woorde, hulle ervaar dit tussen die lyne. Maar as hulle nie leiding kry van volwassenes nie, kom hulle nooit op die punt waar hulle dit eksplisiet of in woorde vir hulle self of vir ander mense kan uitdruk nie. En jy weet, as jy byvoorbeeld dink aan 'n Peter, 'n klein kindjie van sê 1.5, wat na twee koekies kyk, 'n grootte en 'n kleintjie, en sommer dadelik sê hy wil die grootte hê. Maar hy wys na die groot, hy kan dit nie in woorde sê hoekom hy daai een kies nie, maar hy kan aanvoel daai een is groter, alhoewel hy nog nie die begrip groot en klein kan sê nie. Of as 'n mens vir 'n kleuter sê, watter van hierdie is dieselfde en daar's twee driehoeke voor hom en 'n vierkant, dan kan hy vir jou sê, daai twee lyk dieselfde, maar hy kan nie sê hoekom is hulle verskillend, hoekom is 'n driehoek verskillend van 'n vierkant nie, want hy kan nie die wiskundige konsepte vir homself verwoord nie. En dis geweldig belangrik, want professor Clemens sê dat, en dit is so, ons kan dink, dat alle kinders het 'n aanvoeling vir wiskunde, ja, maar dis net middel- en hoërklas kinders wat mense het wat hulle help om met wiskunde agter hulle eie ervarings te kan verwoord. Die navorsing sê dat tydens vryspel doen kleuters amper 50% van die tyd iets wat op een of ander manier wiskundig is. Maar ons dagdroom as ons dink dat kleuters self wiskundige konsepte sal leer deur bloot net met blokke of klei te speel. En dis nog beter as wat hulle, jy weet, aanlyn speletjies speel wat hulle nie tasbaar kan ervaar nie. Daar leer hulle nog minder. Maar selfs wanneer hulle iets regtig positief doen, soos om met blokke en klei te speel en in 'n manier omgewing en interaksie te wees op 'n driedimensionele vlak, het hulle mense nodig om hulle te help om hierdie ervarings vir hulle in woorde om te skakel, sodat hulle dit kan begin verstaan en daaroor kan begin nadink en daaroor kan kommunikeer. Wanneer hulle dit nie het nie, en dis ongelukkig die geval by die meeste minderbevoorregte kinders, dan ontstaan daar 'n groot leemte in hulle wiskundige grondslag. En daai leemte lei tot 'n groter leemte en nog 'n groter leemte soos wat hulle ouer word, want een ding is veronderstel om op die ander te bou. Dink jy dis 'n goeie idee as ek gou 'n paar wenke gee
oor wat alles asseblief, asseblief Lizet, ek is seker die luisteraars is baie nuuskierig, jy weet, wenke maak altyd die lewe vir mens makliker en as mens iets jouself mee kan toerus om vir jou kind te help, ja, asseblief Lizet.
Goed, ek dink 'n goeie idee sal wees of iemand om net gou 'n potlood of 'n pen in die hande te kry. Ek gaan so lank praat oor 'n paar goedjies, maar ek gaan 'n hele lys woorde gee wat belangrik is volgens navorsing wat 'n mens moet uitlig vir kinders. En in daai tyd sal dit goed wees as 'n mens dit kan neerskryf. So in die eerste instansie, 'n goeie wenk is om van jongs af te praat oor die ooreenkomste en verskille tussen goed. Hoekom is iets dieselfde? Hoekom is twee goed verskillend? Dit is geweldig belangrik dat kinders daardie basiese begrip onder die knie kry, omdat dit hulle help om patrone beter te leer ken. 'N patroon is, soos as ek 'n patroon het wat opgebou is uit 'n rooi, geel, rooi, geel, rooi, geel kraal, as ek het so inreig, dan is dit mos nou nodig vir my om te weet dat die rooi is almal die selle, die geel is almal die selle, en die rooi en die geel verskil van mekaar, anders sal ek nooit daai patroon kan bou nie. En patrone is die basis van wiskunde. Selfs net om te tel, behels 'n patroon. As 'n mens verstaan dat 1, as ek 1 het en ek sit nog 1 by, dan kom ek by 2 uit, nog 1 by 3. Nog 1 by 4, so sien jy daar's 'n patroon, jy sit elke keer 1 by. So net die basiese beginsel van die getalle 1 tot 10 is al klaar volgens 'n patroon so saamgestel. So dis hoekom dit so belangrik is vir kinders om te verstaan wat is dieselfde, wat is verskillend. Dan in die tweede plek is dit belangrik vir mens om jou kind in jou lewe in te trek, in jou daaglikse lewe. Want dan kan 'n mens vir hulle vergelykings maak en vir hulle stellings maak wat hulle kan verstaan omdat dit vir hulle in konteks aangebied word. So, hulle is in 'n situasie waar hulle nou al klaar aandag gee omdat jy emosioneel by hulle betrokke is. In die tweede instansie is dit vir hulle opwindend omdat daar stappe gevolg word en dan is jy ook besig om vir hulle taal te leer in konteks so hulle kan verstaan wat 'n woord beteken omdat hulle sien prakties wat dit beteken. So dit sal baie, soos jy nou gesê het, 'n goeie idee wees om kinders te betrek daarbij wanneer 'n mens besig is om kos te maak of wanneer jy die bed opmaak en sê kyk hierdie twee is dieselfde, hulle is lakens want hulle is dun. Kyk die kombers is dik. Voel jy hierdie een is swaar, hierdie een is lig. Natuurlik sal 'n mens mos dan nou makliker verstaan wat dit woord beteken omdat jy dit tasbaar ervaar. En dit is hoekom dit nie 'n goeie idee is om met klein kindertjies te begin by tweedimensionele ervaring soos wat 'n mens op 'n skerm sou ervaar of selfs op 'n gedrukte papier nie. Hulle moet goed driedimensioneel met hulle hande en hulle sintuie op soveel vlakke as moontlik ervaar vir hulle om dit beter te kan begryp. So dit bring my dan nou by die lys van woorde wat volgens navorsing belangrik is. Hulle noem dit konsepwoorde. So die belangrikes om uit te lig is om te praat oor dik en dun, swaar en lig, lank en kort en natuurlik ook swaarder, ligter, langer, korter waar dit vergelyk word. En dan posisiewoorde soos voor, agter, bo-op, onder, langs, tussen, naby, ver, heel onder en heel bo. In Engels praat mens van underneath or on top of, maar ons praat in Afrikaans net van ek sit iets onder iets anders of ek sit dit op iets anders en nou is die een onder en daai een is nou bo, so daai konsepte. Dan 'n ander interessante konsep waar mense nie altyd dink nie, is rondom. 'N Kind moet verstaan wat beteken rondom. Binne-in. En natuurlik eerste, laaste, in 'n ry, in 'n sirkel, aan die voorkant, aan die agterkant, in die middel, in die hoek, skuins agter iets, of skuins voor iets, dan die konsep van dwars deur, en hier is 'n interessante ding, is om vir hulle die verskil uit te lig, tussen wat dit beteken as jy praat van 'n boog en 'n kurwe. En 'n kurwe kan ook 'n werkwoord wees. So, as ek sê, 'n lyn kan kurwe na links of regs, dit maak kurwes, en 'n boog is 'n kurwe, maar dis 'n spesiale kurwe, wat altyd soos 'n halwe sirkel lyk. So, verstaan jy hoekom is dit so belangrik? En jy nou net indink, as 'n kind nou al hierdie begrippe verstaan, en hierdie konsepte as deel van hulle verwysingsraamwerk het, hoe hulle dan nou bemagtig is om baie beter te verstaan wat hulle besig is om in die omgewing te beleef. Ja, so, en nog iets wat ook baie lekker is, en meeste mense in elk geval hopelik doen met hulle kinders, is om vir hulle speelklei te maak as die oulikste resepte beskikbaar. En dan kan die mense hulle betrek by die maak van die speelklei, wat al klaar hulle help om hulle bloot te stel aan meting, want hulle moet nou die bestanddele afmeet, en hulle moet oefen om het begrip te tel. En dis ook dan 'n goeie idee om kleiner mates te gebruik in plaas om net een koppie meel in te gooi, om miskien eerder die kwart koppie maat te gebruik sodat die kind tot by 4 moet tel. Jy weet, dan kry hulle meer oefening. En dan kan 'n mens nou in worse rol, en dan kan hulle hierdie worse gebruik om lyne mee te bou. Jy weet, is om 'n sirkel mee te maak, dan leer hulle hoe voel 'n sirkel, en hoe lyk die woord, en dat die lyne moet buig om 'n sirkel te maak. Dit doen hulle gewoonlik op die ouderdom van 3 jaar. Dan wanneer hulle so 3,5-4 jaar oud is, dan is hulle gereed om 2 reguit lyne met hierdie kleistroke te laat kruis, om 'n plus teken te maak. Wanneer hulle 4 jaar oud is, kan kinders 4 van hierdie kleistroke by mekaar aanheg, om 4 hoeke, om 'n vierkant te maak. En dan kan hulle ook, wanneer hulle amper 5 is, so 4 jaar en 11 maande, kan hulle die lyne laat kruis, dat dit soos 'n maalteken lyk. En dan op die ouderdom van 5 jaar en 3 maande, sê die navorsing, kan die meeste kinders 3 van hierdie kleilyne met mekaar verbind om 'n driehoek te maak. En dit is so interessant, maar dit is eintlik 'n onderwerp vir 'n ander dag, maar dit is net interessant, dit gaan nie eintlik oor hulle fynmotoriese ontwikkeling vir hulle om hierdie verskillende vorms te maak nie. Dit gaan oor hulle vermoë om 'n visuele prentjie van 'n sirkel, 'n plusteken, 'n vierkant, 'n maalteken en 'n driehoek in hulle gedagtes te kan voorstel. Voordat hulle dit nie in hulle gedagtes kan herroep en sien nie, kan hulle dit nie uit hulle eie uit visualiseer hoe die verskillende lyne by mekaar moet kom en die hoeke gevorm moet word nie. So dit berei hulle dan ook sommer voor verskryfvaardighede, dat hulle kan leer skryf. Maar jy kan jou nou indink, hoeveel geleentheid bied dit nou vir 'n mens om verskillende woorde vir jou kind prakties te demonstreer, as mens besig is om hierdie aktiwiteit met hulle te doen. So ja, dit gaan dan nou oor die woorde gebruik in wiskunde.
Lizet, hierdie mens dink altyd jy moet so ekstra baie moeite doen, maar hierdie wat jy nou vandag met ons deel, is regtig iets wat jy elke dag deel kan maak van jou onmiddellike omgewing. Daagliks kan jy jou kind betrek en hierdie begrippe wat jy nou onder ons aandag gebring het met jou kind deel. En weet jy nie, ek dink mens wonder altyd, hoe kry jy die lang pad verby? So, daar's altyd 'n lekker geleentheid om tussen die dun en dik telefoonpale te onderskei, of die motors wat van vooraf kom, is die vragmotor swaar, is die kar lig, lank en kort. So, ja, jy het vanoggend vir ons 'n woordeskat kom oopbreek, wat uit die aard van die saak help met wiskundige vaardighede en die ontwikkeling daarvan. En ek dink 'n ander onderwerp is vingertel. So, is vingertel waardevol, Lizet?
Dis baie waardevol. Van die Ossebeaat, ek wil net gou vir jou hierdie storie vertel, dat daar was op 'n stadium geweldige konsentreerde reeks studies wat gedoen is oor die impak van kindse bewustheid van hulle vingers en hulle begrip van getalle. Wat aanleiding gegee tot hierdie navorsing, hulle het opgemerk dat wanneer mense beroerte kry, ouer mense beroertes kry, in die area van hulle brein wat vir hulle help om 'n bewustheid van hulle vingers te kan behou, en hulle daai bewustheid van hulle vingers verloor, dan verloor hulle ook hulle getalsbegrip. Wat ek letterlik bedoel is, is as jy nou jou hande in 'n boks sit, nê, en iemand anders sit aan die ander kant van die boks, jy kan nou nie sien nie, en hulle vat aan een van jou vingers, dat jy op 'n diagram kan wys in watter vinger hulle gevat het. Hulle het dan byvoorbeeld aan jou duim aan jou linkerhand of aan jou middelvinger aan jou regterhand gevat. So, as jy nou nie daai bewustheid van jou vingers meer het nie, dan kan jy ook nie visualiseer hoe die getalle van 1 tot 10 op 'n getallyn lyk nie. Dit is so interessant gewees en dit het toe aanleiding gegee dat toe dit hulle navorsing gedoen het oor hoekom is vingers enigszins belangrik in die ontwikkeling van getalsbegrip, wat is die verband? En toe het hulle agtergekom dat wanneer die mens hierdie bewustheid van kinders van hulle vingers ontwikkel, dan ontwikkel hulle mens ook hulle begrip van getalle. So dit is 'n interessante terzijde opmerking. So om terug te kom na die vraag toe oor vingertel, ja, dit is baie, baie waardevol, want vingers is die basis van ons getallestelsel. Die getallestelsel wat ons in die westerse wêreld gebruik is gebaseer daarop dat mense op 10 vingers tel. So as ons nou 8 vingers of 12 vingers gehad het, sou die getallestelsel waarskynlik anders gelyk het. So navorsing sê vingertel is waardevol, want dit gee vir kinders 'n sensoriese motoriese ervaring wat unieke breinpaadjies by hulle vaslê wat andersins nie gaan ontwikkel nie. En die navorsers sê dat leerders wat hulle vingers in graad R met selfvertroue gebruik om berekeninge te doen, het eintlik 'n voorsprong. So hulle het 'n voorsprong op 2 maniere. In die eerste instansie kom hulle meer dikwels by die regte antwoorde uit, sê die navorsers. En dan tweedens is hulle dan ook meer geneig om aan die einde van graad 3 op te hou om hulle vingers te gebruik, omdat hulle dan gereed is om op hulle kennis van getalfeite en ander strategieë staat te maak. So dit is 'n brug wat nodig is vir kinders om te beweeg van hulle liggaamlike, konkrete ervaring van getalle tot 'n abstrakte, meer hoër denke tipe van vlak van ervaring. So daar's 2 interessanthede. Dit lyk volgens die waarnemings van die navorsers dat die kinders wat laat begin om hulle vingers te gebruik, nog steeds, net soos al die ander kinders, 2 tot 3 jaar nodig het om te oefen en oefen op hulle vingers voordat hulle dit ontgroei. So hulle is dan nou nie geneig om saam met die ander flinkvingerkinders aan die einde van graad 3 gereed is te wees om op te hou nie. So as 'n kind eers in graad 3 begin om op hulle vingers te tel om dit te probeer help, gaan hulle eers teen graad 5 waarskynlik opbou daarmee. Hulle het altyd so 2-3 jaar se oefening nodig op hulle vingers. Wat nou gebeur is, hulle sê hulle is dat die kinders wat hulle vingers gebruik, leer om hulle eie vingerbewegings en die posisies van hulle vingers met sekere getalle en bewerkings te verbind. En elke kind doen dit so half en half op sy eie manier. So elke een het 'n individuele persoonlike aanvoeling dan wat hy ontwikkel vir wiskunde, wat die lewe dan later vir hom baie makliker maak. So ja, daar's ook 3 wenke hierso wat 'n mens in gedagte kan hou. Die eerste ding wat 'n mens kan doen is om van jongs af vir kinders te leer, baie jonk, om hulle vingers met getalle te assosieer. Want dan sal hulle later, wanneer hulle dan in graad R se omgewing kom, met meer selfvertroue vingers tel. So jy kan van hulle van kleins af leer om te wys op hulle vingers hoe oud hulle is. Ek is nou 1 jaar, ek is 2 jaar, 3 jaar. So hulle kan moet leer dat, en kyk, ek geef jou 3 rosyntjies. Kyk, dis hoe 3 lyk. Like, geef my jou hand, dan wys ek jou 1, 2, 3 vingers. Dit is 1, 2, 3 rosyntjies. So jy wys op getalle op hulle vingers en jy wys vir hulle om te tel op hulle vingers. So dit stel hulle dan bekend daarin, want vingerwiskunde is eintlik natuurlik en is ingebore. Net soos wat 'n taalvaardigheid is vir ons almal natuurlik en ingebore. Maar as niemand met jou praat in 'n sekere taal nie, gaan jy nie daai taal leer praat nie. En net so, alhoewel dit natuurlik ingebore is vir kinders om op hulle vingers te tel, gaan hulle dit nie van self leer doen as ons hulle nie blootstel aan die idee dat dit gedoen kan word nie. Dit is ook omdat dit ook belangrik is dan vir onderwysers wat miskien dalk nou luister hierna, om net 'n gedagte te hou dat dit nie belangrik is hoe die kinders op hulle vingers tel nie. So jy hoef hulle nou nie spesifiek te leer om dit te doen soos wat jy dit doen nie. Een mens moet hulle eintlik eerder los, want een mama of een ander onderwijzeres het in die verlede dalk al in hulle gedemonstreer om op hulle vingers te tel, en hulle het nou hulle eie patroon klaar vastgeleen. En as een mens dit nou ontwrig, dan steek een mens nou eintlik een stok in die wiel. Want as baie kinders in ander kulture, baie van die oosterse kulture byvoorbeeld, wat uitstekend in wiskunde vaar, maar in daardie kultuur tel hulle anders op hulle vingers as in ons kultuur. En as individuele verskille tussen kinders. So, een ouer kan ook vir 'n kind leer om sy handpalm op 'n sekere manier te draai, na onder of na bo. Dit verskil van mens tot mens waar jy begin tel, en dit verskil ook hoe mense vir kinders leer om verder te tel. Jy weet, soos as jy begin by 4 en dan 5, 6, 7, verder tel, kan mense dit op 4 verskillende maniere doen. So die belangrike ding is net dat kinders op hulle vingers moet tel, hulle moet hulle vingers gebruik. Dis nie belangrik hoe hulle dit doen nie. Elkeen het sy eie manier, ja. En dan die derde wenk wat ek net wil deel, en dis ook belangrik, is net, en dis ook vir onderwijsers eintlik, is dat dit is nou nie 'n magiese tower staf metode om vir alle kinders getalsbegrip te leer nie. Dis baie belangrike waardevolle brug. Maar ons moet nog steeds vir die kinders konkrete voorwerpe gee om te hanteer en hulle moet nog steeds leer om abstrakte voorstellings te maak vir hulle om regtig al die wiskundige beginsels te ontdek wat hulle moet ontdek. So, hulle moet aanpasbaar kan wees wanneer hulle bewerkings doen. En die probleem is as 'n mens nou vashak by vingertel en dis al wat die kinders doen, dan gaan hulle sekere ervarings nie hê nie. So een van hierdie voorbeelde is dat kinders moet nou al die getalkombinasies moet ken waaruit 'n getal opgebou kan word. So 8 kan byvoorbeeld saamgestel word uit 1 en 7 of 2 en 6 of 3 en 5 of 4 en 4. Maar wanneer kinders op hulle vingers tel, gebruik hulle vingers altyd op dieselfde manier om die bewerking te doen. En dan hierdie eensidigheid kan dan hulle weerhou daarvan om te leer om te kan konseptualiseer hoe 8 op verskillende maniere of 10 op verskillende kombinaties saamgestel kan word. Hulle leer dan nie om die prentjie in hulle kop te vorm nie. So die antwoord is dat maar net eenvoudig, vingerwiskunde is belangrik, maar dit moet nie die enigste wiskunde wees wat kinders doen nie. Hulle moet nog steeds konkrete voorwerpe hanteer, hulle moet nog steeds op abstrakte vlak met prente werk, hulle moet oefen om te subiteer en hulle moet gereeld getallyne gebruik. Op die manier kan 'n mens dan seker maak dat hulle al die ervarings het wat hulle nodig het om al die konsepte te ontwikkel.
Lizet, ek is so bly jy verwys nou na 'n getallyn, want dis ook 'n vaardigheid wat nodig is, nê, om daai getallyn te kan visualiseer.
Volgens navorsing seker die belangrikste ding naas getalsbegrip wat in elk geval ontwikkel wanneer 'n kind 'n getallyn kan visualiseer. So, dis belangrik dat hulle getallyne kan gebruik om bewerkings en spronge te kan visualiseer wanneer hulle ouer is. Jy weet, want wanneer hulle byvoorbeeld met, hoe leer jy om een maal te, of om jy te maal en te deel, as jy nie in spronge kan denk nie. Maar een mens kan nie aanvanklik dit die eerste keer wees wat 'n kind aan 'n getallyn blootgestel word nie, want dan het hulle nie die basiese verwysingsraamwerk wat hulle nodig het nie. So voor kinders getallyne kan begin om bewerkings te visualiseer, moet hulle eers leer dat die getalle reeks van 1 tot 10 belangrik is. So hulle moet eers daai getalle reeks van 1 tot 10 onder die knie kry. En hulle leer wanneer hulle 'n getallyn gebruik dat dit belangrik is. Hulle leer dat die spesiale getalle altyd op 'n vasgestelde manier gerangskik word en hulle leer dat dit gebruik word om hoeveelhede voor te stel. Dis 3 belangrike ontdekkings wat hulle moet maak. En dan begin hulle dan deur herhaling en inoefening sal hulle dan begin om die verskillende getalle met sy vaste posisie in hierdie reeks van 1 tot 10 te assosieer. En dan kom hulle agter, so elke keer wanneer ek 1 stapie na regs beweeg, dan word die getal 1 groter. En so ontwikkel het hulle 2 belangrike vaardighede. Die een is kardinaliteit, dit is dat hulle 'n getal met sy hoeveelheid assosieer, en ordinaliteit, dit is nou die die groot woord vir die feit dat 'n kind die orde van getalle, ja, hoe hulle op mekaar volg, dat 4 kom voor 5, 6 kom na 5, omdat hy 1 meer is en 4 is 1 minder as 5. So jy kan verstaan dat as kind dan nie hierdie verskillende konsepte verstaan nie, dan gaan dit bitter moeilik vir hulle wees om enige woord som te doen. As ek vir jou sê, as jy nou van 6 jaar oud is en jy verjaar, hoe oud gaan jy dan wees, moet hulle kan dink dat die getal wat na 6 kom 1 meer is en dit is 7. So al hierdie begrippe word vastgelê deur die konseptualisering van 'n getallyn. So die twee beste maniere om dit te doen is om net eenvoudig van so vroeg as moontlik, selfs by die huis vir mamas en oumas, dan 'n getallyn met maskeerband op 'n mat ergens of op 'n op die teelsplak of selfs buite met bordkruid op die plaveisel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 'n lyn in blokke skryf en net dat die kinders nie daarop loop van 1 tot 10, terwyl hulle dit hardop sê. En dit is ideaal vir kinders wat so 2 tot 4 jaar oud is. Maar wanneer hulle 5 jaar oud is, dan kan mens nou begin vragies vra. Jy weet, jy kan sê, as jy in 'n klassituasie is, kan die kinders byvoorbeeld op elke een op 'n ander getal staan en jy kan vra soos nou, Jan, jy staan op 9 en San, jy staan op 7. Wie's nader aan 10? Wie's naaste aan 1? Jy weet, steek jou hand op as jy meer is as 7. Steek jou hand op as jy minder is as 3. Die mens moet net versigtig wees om nie te praat van groter of kleiner getalle nie. Want dit is nie fisies groter of kleiner nie, dis meer en minder. Onthou jy met die regte woorde gebruik om 'n begrip te verseker. So, dis ook 'n oulike vraag om te vra, as jy 1 meer is as 5, kyk dalk toe. As jy
dis oulik.
1 minder is as 3, raak aan jou tone. Jy weet, dis regtig lekker en dis speletjies wat 'n mens kan speel wat vir kinders so speletjies voel. Onthou, opvoedkundige speletjies is baie belangrik, omdat dit herhaling fasiliteer. Die rede hoekom opvoedkundige speletjies so waardevol is, is omdat dit speel is. En kinders is geprogrammeer om te wil speel, om dinge te moet herhaal. Goed so, dit is die eerste wenk, is dan om 'n vloergetallyn te gebruik. En die tweede wenk is om gedrukte getallyne te gebruik. So dit sal 'n mens doen met ouer kinders, die senior kinders, wanneer hulle so 5, 6 jaar oud is, het jy gedrukte getallyn van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cirkels achter mekaar, en dan vat jy maar net eenvoudig stelle nommers, so, jy skryf die syfers op die papiertjie, sit dit in 'n sak, en die kind steek sy hand in en haal 'n papiertjie uit en pak dit op sy getallyn. En dan die eerste een wat 'n hele getallyn voltooi het, wen, of as jy 3 in 'n ry het, dan is jy ook nou die wenner, dalk net om die spel vinniger te laat verloop. Sê, dit is regtig nie die moeilikste ding op aarde om 'n getallyn op die grond te teken, op die vloer of op 'n mat, nie, en dit net daar te hou dat dit deel is van die kind se wêreld. Dis deel van sy verwysingsraamwerk. En dit is so deel van sy ervaring saam met jou om, jy weet, net van 1 tot 10 te tel elke keer voordat hy uit sy kamer uitgaan of elke keer voordat jy by die voordeur uitstap, dat dit later vir hom voel asof hy wiskundige is, assosieer met die wêreld van wiskunde, want hy ken die woorde en die konsepte en dit is die basis van voorbereidende wiskunde. Ons doen nie regtig wiskunde in die eerste voorskoolse nie. Ons doen voorbereidende wiskunde. So, daar is sekere pilare wat 'n mens in gedagte wil hou. En een van hulle, sekerlik die belangrikste, is die idee van om getalle te leer ken, om te leer om op 'n informele vlak met getalle te kan werk, om met patrone te kan werk, om vorms te leer ken en vergelyk, en om te kan meet. Dit is die 5 pilare van wiskunde.
Luisteraars, dankie vir vandag se saamkuier hier op Kopskuif, Kaapse Kansel. Ek gesels met Lizet van Huisteen. So Lizet is die eienaar en stigter van die Praktika program en Lizet kuier vanoggend saam met ons rondom woorde soos dun, dik, swaar, lig, lank en kort en ons het gesels oor vingertel en die getalle lyn. So gaan besoek gerus die Praktika program se webwerf en volg hulle op sosiale media. Lizet het jare se ondervinding en jare se kennis en hierdie programme wat ontwikkel is en haar opvoedkundige speelgoed is natuurlik ook een manier, Lizet, wat mens blootstel aan al hierdie konsepte waaroor ons vanoggend gesels. Van voor, agter, bo, op, lank en kort en ek weet nie of jy net so vinnig iets wil sê oor die belangrikheid van wiskundig of ja, die wiskundige konsepte en speel en dan al die opvoedkundige hulpmiddels wat jylle het.
Ja, kyk die hele rede hoekom kinders speel is omdat dit die natuurse manier is om seker te maak dat hulle die ervarings het wat hulle moet hê om brein paaikies te bou wat nodig is, wat hulle gaan toerus vir die res van hulle lewens. So dit is 'n instink by kinders om te wil speel. Maar die navorsing sê dat 'n mens vir hulle 'n groot verskeidenheid ervarings moet bied wat gerig is op die onderrigmetodes wat hulle eendag gaan moet, jy weet hulle moet gaan leer lees, hulle gaan moet kan leer skryf, hulle gaan die basiese vaardighede nodig hê wat hulle nodig het om wiskunde te doen soos ons vandag beskryf het. Hulle gaan jy weet werksgeheue moet hê dat hulle kan instruksies kan visualiseer en hulle gedagtes en selfspraak ontwikkel sodat hulle kan selfreguleer en konsentreer en fokus en in 'n baie mooi gestruktureerde omgewing kan inskakel. So om dit te kan verseker is dit nou maar so dat kinders getoets moet word vir skoolgereedheid voordat hulle skool toe gaan. En ek dink die kruks van die saak is dat die praktika program, en ons bestaan nou al meer as 30 jaar, so ons het nou met die tyd het ons nou ontwikkel en ons is heeltyd besig om dit te poleer en nog 'n bietjie meer te verfyn, maar die basiese beginsel is dat daar 50 skoolgereedheidsvaardighede is wat getoets word wanneer kinders getoets word vir skoolgereedheid met 'n rede, want hierdie is die sleutelvaardighede. En almal van hulle kan ontwikkel word met speletjies. So die kruks van die saak is nie dat 'n mens die regte speletjies op die regte ouderdom moet doen en in die regte volgorde, want hulle bou op mekaar. En 'n mens het ook apparaat nodig. Jy het driedimensionele goed nodig wat kinders kan hanteer en voel en bou en kan probleme wat hulle kan oplos. En dan later gaan so hulle ontwikkel eers deur ervarings met hulle liggame te hê, die fokus is daarop, dan verskuif die fokus na die ervarings wat hulle het met die hantering van voorwerpe, en dan wanneer hulle 4, 5, 6 jaar oud is, dan begin het al hoe meer en meer abstrakt word, in die sin daarvan dat dit meer op gedrukte papier, jy weet, belangrik word om te verstaan hoe lyk 'n 5, die simbool vir 5, of die simbool vir 6, maar die sleutel is om nou nie dan, wanneer 'n kind 5, 6 jaar oud is en graad R is, hulle te wil laat sit agter 'n lesenaar en 'n papier voor hulle te sit in skool te speel nie, want hulle moet nog leer deur speel. So nou moet 'n mens daai simboliese konteks dan kombineer met speel. En dit is nogals baie moeilik om te doen, maar as jy eers nou die regte apparaat het, dan word dit verskriklik maklik en die kinders geniet dit en hulle herhaal die speletjies oor en oor en oor. Maar dit is regtig waardevol vir hulle, want dit word op 'n kind se vlak vir hulle spelenderwys aangebied. So ja, ons het spesiale apparate, ons het 'n hele handleiding, soos 8 handleidings met verskillende instruksies en lyste aktiwiteite vir verskillende ouderdomme en dan weet jy elke keer as jy hierdie speletjie speel, dan ontwikkel jy hierdie en daai vaardigheid. En dan kan jy agterkom waar jou kind se sterkpunte en swakpunte lê en meer aandag gee aan die swakker areas voordat hulle skool toe gaan.
Luisteraars, dankie dat jy ingeskakel is hier op Kaapse Kansel. Elkeen van ons het 'n storie oor wiskunde, of dit nou algebra of trig of meetkunde was, maar ja, elkeen van ons het 'n storie. En vandag gesels ek met Lizet van Huisteen, sy is die eienaar en die stigter van die Praktika program. En onthou dat as jy nou eers later by ons ingeskakel het, hierdie uitsending is ook op Potgooi beskikbaar. Lizet het met ons gesels oor al die konsepte, lang, kort, voor, agter, ja, daai hoe mens praat. En ons het bietjie aandag geskenk aan vingertel. So ons vat net gou 'n vinnige breek en as ons terugkom, kuier ons verder saam met Lizet van Huisteen hier op Kopskuif. Luisteraars, welkom terug. Dankie dat jy kies om saam te kuier hier op Kaapse Kansel. Dit is die geselsprogram Kopskuif en dit is vandag die ongelooflike heerlike onderwerp van wiskunde. En by ons in die ateljee is Lizet van Huisteen. Sy is die stigter en die eienaar van die Praktika program. as jy wonder in watter fase jy waar die elemente en karakterontwikkeling en vaardigheidsontwikkeling van jou kind moet beklemtoon, maak gerus 'n draai op die praktika program se webwerf en sosiale media bladsye en kry daar inligting oor al die wonderlike opvoedkundige hulpmiddels en speelgoed en teorie leset en blocks. Jy is so besig. Daar's regtig, as mens dink aan iets, het jy dit op praktika hè? Jy het wonderlike artikels wat vir mense ook help. Ek dink dit is soos 'n eenstop nê, want baie keer verval mens so in soek dat jy op die ou end nie vorder nie, want dan spring jy van die een plek na die ander plek. Maar by julle is alles so kompak.
Ja, jy sien die ek dink dit raak al meer oorweldigend vir ouers, maar daar's so baie inligting beskikbaar. En dan is mense by die ou end meestal meer tyd te spandeer daaraan om te soek, soos jy sê, as wat jy is om te doen. En mense kan nie die beste van jou tyd maak nie, so dit is 'n oplossing vir 'n mens om alles wat belangrik is op een plek te hê, dan weet 'n mens daar's jou lyne, jy hoef nie meer te doen as dit nie, dis genoeg. En dan weet jy ook wat om op die regte tyd te doen.
So Lizet, ons gesels vandag oor wiskunde en as mens nou dink aan ontwikkeling is die eerste taal mos maar eintlik beweging en dan is babietjie se liggaamsdele beweeg en daarna gebeur daar allerhande ander reaksies en. So nou die vraag, in elke verskillende ouderdom word daar sekere dinge op gefokus en sekere dinge is van belang. Wil jy dalk met ons bietjie gesels oor hoe tel kinders op verskillende ouderdomme?
Ja, dit is my so interessant gewees toe ek die eerste keer uitgevind het dat wanneer kinders met hulle voorvinger wys na iets op 11 maande gewoonlik 'n baba, is dit eintlik hulle eerste wiskundige uitdrukking, want hulle sê daar's 1, daar's nog 1, daar's nog 1. So hulle ontwikkel die konsep van 1 wanneer hulle so met hulle vingers wys na goed. So en dan wanneer hulle jy weet, kleuters ontdek vroeg in hulle lewens dat sekere woorde hoeveelhede aandui. So baie van hulle kan byvoorbeeld met hulle vingers wys hoe oud hulle is en hulle kan reg antwoord as jy vir hulle vra hoeveel oë het jy? Hoeveel ore het jy? Hulle sê vir jou dis 2. Hulle sê hoeveel vingers het jy? Sê hulle dis 10, maar alhoewel hulle glad nie verstaan wat die woorde beteken nie, maar hulle word blootgestel aan woorde wat hoeveelhede aandui. En hulle leer om basiese wiskundige verhoudings te verstaan, soos byvoorbeeld dat daar, jy weet, baie koekies is meer as 2. As hulle 2 jaar oud is, kan hulle verstaan, baie is meer as 2. En 2 is meer as 1. En 1 is minder as 2. So dis typies wat kinders ontdek op die ouderdom van 2 jaar. En hierdie alledaagse blootstelling aan die getalle en die aanmoediging van die sleutelpersone in hulle lewens prikkel dan hulle belangstelling. En dan begin hulle rympie tel. Hulle wil rympie tel. Hulle is baie ontvanklik daarvoor, alhoewel hulle nog nie verstaan wat elke woord beteken nie. Is rympie tel 'n belangrike stap in die regte rigting? Want dit behels nou wel om vir hulle om te leer om die getalname soos 'n papegaai in volgorde op te sê, maar dit verg baie oefening vir hulle om daai regte volgorde te onthou. En hulle, dit is belangrik dat hulle die volgorde onder die knie moet kry, want as hulle dit nie kan doen nie, kan hulle nie leer om het begrip te tel nie. Jy weet, om items af te tel met begrip nie. En die feit dat dit so moeilik is om die volgorde te onthou, is maar die rede hoekom hulle dan dikwels getalle omruil en weglaat, maar dis deel van die proses. So 'n mens geniet dit as 'n rympie, en dan word dit dan verstaanbaar dat wanneer hulle hierdie rympie begin ken en hulle hoor hoe ander mense van getalle praat, word hulle dan gemotiveerd om te leer hoe getalle werk. Hulle wil graag self kan sê hoeveel items hulle het. Jy weet, hoeveel rosantjies het ek, hoeveel koekies wil ek hê. En hulle wil verstaan wat mense bedoel as hulle praat van 6 en 8 en 5. So ons het gesien dat dit belangrik is vir hulle om hierdie rympie te memoriseer, maar dan is dit ook belangrik vir hulle om daai intellektuele sprong te maak waar hulle die rympie begin te gebruik om items uit te tel. So die hoeveelheid voorwerpe wat 'n kind vir jou kan uittel en aangee op die verskillende ouderdomme, sê vir jou hoe ver hulle hoeveelheidsbegrip op daai stadium ontwikkel is. So as 'n kind vir jou 5 items kan uittel as jy vir hom vra, maar hy kan nie 6 vir jou uittel nie, dan weet jy, hy het nou getalsbegrip van 1 tot 5. Verstaan jy? So, om te weet wat om te verwag kan, van kinders, kan ek dalk gou net 'n opsomming gee.
Asseblief, ja.
So Peters ontdek tussen die ouderdom van 12 maande en 24 maande, wat die verskil is tussen 1 en baie. Dan 2-jariges kan leer om minstens tot by 3 te rympie tel en 'n mens kan hulle vra om vir jou 1 en 2 van 'n stel voorwerpe aan te gee. So daar is nou klomp blokke en jy sê gee vir my 1 blok of gee vir my 2 blokke van baie. Dan 4-jariges, oh nee, wat dit was nou 2-jariges, so 3-jariges leer gewoonlik om tot by 5 te rympie tel. Baie kan verder tel, maar dit is die norm, dat 'n 3-jarige moet daarom tot by 5 kan rympie tel. Hulle kan ook leer om 1 of 2 of 3 van 'n stel voorwerpe vir jou aan te gee as jy hulle sou vra. Het is makkelijk om te onthou, 3-jarige geef jou 3, 'n 2-jarige geef jou 2. Maar wanneer hulle 4 jaar oud is, dan begin hulle prefrontale lobbe met rasse skrede ontwikkel. Dit is so opwindende tyd. En dan ontwikkel hulle besonder vinnig. So 4-jariges kan gewoonlik tot 10 rympie tel. En hulle kan enige getal voorwerpe van 1 tot 5 vir jou uittel en aangee. Wanneer hulle dit kan doen, onthou dit gaan, want ons het ons gesê van hoe belangrike mense hande is, wanneer dit kom by wiskunde. Nou, as hulle 'n vol hand kan uittel, as hulle verstaan dat daar 5 vingers aan 'n hand is en hulle getal aan elkeen van daai 5 vingers kan toedien, dan is daar 'n fondasie gelê wat hulle sommer vinnig, wanneer hulle 5 jaar oud is, help om soms van 1 tot 10 te kan uittel vir jou. Want dan weet hulle net, dis 5 en nog 1 is 6. 5 en nog 2 is 7. Verstaan jy, dis hoe hulle dan dink. Hulle dink in terme van hulle vingers. So 5-jariges leer aanvanklik om eerst tot 13 te tel, te rympie tel nou. En dan later, wanneer hulle amper 6 is, kan hulle gewoonlik tot 20 rympie tel. Maar hulle leer vinnig om vir jou enige getal voorwerpe van 1 tot 10 uit te tel en aan te gee. 'n 6-jarige behoort te kan rympie tel tot by 100 en hulle moet ook in tiena kan tel. Hulle is gereed om dit te kan leer. En dan kan hulle ook sommer vir jou enige getal hoeveelheid van 0 tot 20 uittel. En dit werk weer in 5 en 10 en dan 15 en dan 20, weer met die hande. 'N ander belangrike mylpaal wat op hierdie ouderdom nogal uitstaan, is dat hulle dan, soos ons nou bespreek het, die reeksgetalle van 1 tot 10 in volgorde moet kan rangskik. So as jy torentjie bou, torentjies met tellers, moet hulle dit van 1 tot 10 kan rangskik, en dan kan hulle dan ook begin om agteruit te tel, want hulle kan dit dan visualiseer. Sodra hulle die getalle kan visualiseer, kan hulle vir jou sê watter getal is 1 kleiner, of 1 meer, of 2 meer, of van 5 na 1 toe terugtel, of van 8 tot by 8 begin en tel tot by 12. So sien jy weer, kom ons dan terug by die getalle en hoekom die getalle so belangrik is. Maar dis die basiese standaard norme wat ons gebruik wanneer ons, jy weet, wil kyk wanneer kinders gemiddeld vaar en ten minste volgens verwagting ontwikkel.
Lizet, baie dankie. Ek is altyd so teleurgesteld as die tyd so vinnig verbygaan. Dit is heerlik om met jou te gesels en ek wil die luisteraars weer eens uitnooi. Gaan maak gerus 'n draai op Praktika se webwerf. Dis praktika.co.za. Ons gesels vanoggend oor die hele konsep van wiskundige belewennisse en die woordeskat en die getalle lyn en wanneer mense draai maak op die praktika, kom ons sê dit gou, praktika.co.za, daar is ook artikels wat Lizet geskryf het oor die wiskundige ontwikkeling, so ja, gaan maak gerus 'n draai en dan weet ek nie of jy net gou so laaste slotgedagte van jou kant af met die luisteraars wil deel nie, Lizet?
Ja, ek wil net mense aanmoedig om betrokke te wees by hulle kinders se ervarings met 'n oop gemoed. Die meeste van ons het nie baie goed gedoen met wiskunde op skool nie. En mense is nogals geneig om hierdie van opvatting dat wiskunde moeilik is of dat wiskunde iets is wat 'n mens senuweeagtig moet maak op 'n onbewuste manier vir kinders oor te dra. Maar jou betrokkenheid en jou belangstelling in wat die kinders nie net voorskools leer nie, maar selfs dan ook in die grondslagfase, maak 'n geweldige verskil. Dit is nogals interessant dat baie mense nie weet, jy weet dat die curriculums wat in die skole gebruik word, gratis beskikbaar is om na te gaan kyk op die internet nie. So een mens kan baie maklik gaan kyk wat is 'n kind veronderstel om te leer in graad R, graad 1, graad 2, graad 3, graad 4, so dat die grondslagfase regtig goed vastgelê word, dat jy nie die hele tyd in iemand anders se oë moet kyk, onderwyseres wat miskien dalk nie belangstel nie, want dit gebeur maar met mense, dat die onderwyseres nou nie die ideale onderwyseres vir jou kind is nie, en dit maak 'n geweldige verskil wanneer 'n kind 'n vaste grondslag in die grondslagfase ontwikkel het. So ek sou sê, moenie net tot op die ouderdom van 7 belangstel nie. Jy weet hou aan om belang te stel en om jou deel te doen. En vra vir die onderwyseres, wat kan jy by die huis doen om jou kind se ingesteldheid en jou opgewondenheid oor wiskunde te kan help kweek?
Lizet, baie baie dankie. Mag dit met jou goed gaan en weer eens dankie vir jou manier waarop jy net hierdie inligting so prakties en konkreet met ons bespreek en dankie vir die wenke en ja, alles wat mooi is vir jou, Lizet.
Baie dankie.
Luisteraars, wat 'n voorreg. Dit was lekker om vandag saam te kuier. Ons gas is Lizet van Huisteen. Sy is die eienaar en die stigter van die Praktika program. Gaan loer gerus. Sy het 30 jaar plus ervaring en ja, heeltyd ontdek mens iets nuuts en pas aan en ja, gaan loer by praktika.co.za. Daar is wonderlike hulpmiddels, daar is artikels en wenke en sommer net praktiese elke dag doen dinge wat Lizet so maklik en verstaanbare terme met mens deel. So dit was ons het vandag gesels oor wiskunde. Interessante wenke en raad en Lizet het met ons woordeskat gedeel wat mens sommer elke liewe dag in jou daaglikse werkwêreld en leefwêreld met jou kind rondom jou kan gebruik en doen. So ja, wees ook op die uitkyk vir hierdie episode se potgooi. Dit sal op die webwerf beskikbaar wees. Gaan maak gerus 'n draai by kypulpit.co.za en dis so maklik soos om net te soek vir die kopskuif program en daar sal die potgooi van hierdie episode dan beskikbaar wees. Al wat vir my oorbly is om baie dankie te sê vir vandag se saamkuier. Geniet die week wat voorlê en baie dankie vir die gereelde inskakel en die gereelde deel wees van die kopskuif familie. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.